Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. З нами на зв'язку екс-заступник міністра транспорту і зв'язку України Василь Шевченко. Це розмова про чергове блокування Російською Федерацією зернового коридору. Україна закликає ООН і Туреччину до негайних дій. Ми ж говоримо про те, чим викликане чергове блокування Росією зернової ініціативи. Говорити ми будемо, розкажу для наших слухачів і слухачок, про ситуацію, яка відбувається зараз з доставкою збіжжя з України в інші країни, тобто з так званим зерновим коридором, і з тим, як діють російські, так би мовити, інспектори, які оглядають судна в протоці поблизу протоки Босфор. Я не знаю, чи вони саме поблизу протоки їх оглядають, але черга створюється в протоці Босфор з кораблів, які йдуть до українських портів, і через це низка країн не доотримують продовольство. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. І, власне, це вже не перша ситуація, коли росіяни своїми діями затягують доставку продовольства і або повністю блокують її. Пане Василю, чому зараз знову виникла ця ситуація, як ви вважаєте?
Ну, по-перше, ми знову на межі продовження цього коридору, тому що, як ми пам'ятаємо, така ж приблизна ситуація відбувалася, коли це наближалось до 19 листопада. От ми наближаємося до 19 березня, коли, в принципі, знову має бути ця пролонгована угода, тобто там умови які. Якщо немає додаткових зауважень, то вона автоматично пролонговується. Як правило, ну, вірніше, попередній раз Росія робила все можливе для того, щоб досягати якихось додаткових своїх додаткових собі якихось переваг у галузях або ці ж, або сумісних. Тобто, по великому рахунку, відбувалася ситуація, яка пов'язана з тим, що вони вимагали ще на початку підписання цієї угоди вимагали розблокувати продаж мінеральних добрив з Російської Федерації. Там була частина мінеральних добрив, які знаходились у портах Нідерландів, Латвія і ще в деяких країнах. І по великому рахунку включали туди ж угоду щодо розблокування цього аміакопроводу Тольятті-Одеса українського. І відповідно тоді в них не все вдалося досягати, але як мінімум от після пролонгування цієї угоди, яка відбулася після 19 листопада, вже із Нідерланд відійшло перше судно тоді для африканських країн. І тоді це було досягнення неначе Організації Об'єднаних Націй, що це також форма боротьби з голодом, забезпечення африканських країн, в тому числі мінеральними добривами, і таким чином також це неначе сприяє забезпеченню продовольством світу. Цей раз тоді, як ми пам'ятаємо, також виступав особисто генеральний секретар ООН. Сьогодні в нинішній ситуації заступник той же Мартін Гріфіц вчора буквально заявив про те, що ця угода буде продовжена. Ну і знову ж таки натякнув на те, що очікує на постачання мінеральних добрив з російського ринку. Тобто там є дві складові. Перша – це з постачання з портів, в яких воно заблоковане зараз, і постачання через цей же аміакопровід і відповідно безперешкодне проходження відповідно цієї конструкції через Босфор і Дарданели. Ну плюс накладається ще одна ситуація, яку ви також може в тих жовтому ж пості, що ви зачитали від віце-прем'єр-міністра і Міністерства закордонних справ. Тобто там іде мова про те, що Росія зловживає цим питанням, і знову ж таки, коли ну ми подивимося ну більш детально, то там виявляється, Російська Федерація транспортує через Босфор і Дарданели. Ну, по інформації вже турецького глядача Йорик Ішік. Що вони все-таки транспортують під видом цивільних вантажів і військово-цивільні вантажі, і, скажімо, вантажі, які дозволяють їм забезпечувати проведення військового конфлікту в Сирії. Тобто там паливно-мастильні матеріали, запчастини і так далі. Ну і плюс, знову ж таки, тут, наприклад, цей же ж журналіст якраз приводить факти, коли судна прямують в Індію, які постачають фактично техніку військового призначення. Тобто, ну і в цьому пості м'яко на це натякається, що слід би турецькій владі звернути на це увагу, тому що заблокувавши експорт з України, вони фактично дозволили експорт зернових із Російської Федерації без обмежень, закрили очі на те, що йде, ну, скажімо, непрозора інформація щодо вантажів з Російської Федерації та в Російську Федерацію, навіть під санкційних деяких суден. І знову ж таки про те, що Організація Об'єднаних Націй під виглядом, знову ж таки, забезпечення інших країн продовольством лобіює експорт якраз мінеральних добрив з Російської Федерації. Ну, до речі, український уряд літом, здається, в червні місяці також зняв обмеження на експорті українського виробництва, тому що Україна також має переробні підприємства, які можуть ну забезпечити значну частину мінеральних добрив для європейських країн, які фактично не експортують ці мінеральні добрива з Російської Федерації. Тобто і Україна таким чином може долучитися вже через, знову ж таки, новий так званий український коридор, це той же коридор Дунайський. Тобто там, скажімо, є декілька складових. Перше, це Нижній Дунай, який задіяний в транспортуванні і збільшенні об'ємів транспортування зернових через порт Констанца. Ну і відповідно через Босфор, Дарданела, але вже без відповідних черг. Ну і експорт до Європи з серединний Дунай, тобто фактично сполучення з Європою, ну, достатньо дешевим шляхом, ну, найдешевшим способом тих же ж мінеральних добрив. Тобто ці всі складові, це якраз є складові цієї політики. Ну плюс, знову ж таки, накладаємо на те, що Російська Федерація країна, яка хоче демонструвати символічність у деяких діях, і зважаючи те, що вона не може перемогти збройні сили на полі бою, збройні сили гідно дають відсіч, то вони використовують всі такі інструменти інші, як той їх вплив в Організації Об'єднаних Націй, як той їх вплив на оборонне постачання, як то, ну, скажімо, продаж за зниженими цінами від обмежених верхньої межі на нафту і на нафтопродукти до країн Індії та Китаю. Тобто і в такому міксі ну, ми прекрасно розуміємо, що виявляється, всі ці інструменти – це зброя Російської Федерації, не тільки поле бою, а оці всі напівдії, напівправда, напівбрехня і проштовхування інтересів, знову ж таки, близьких до того ж олігарха до тих же ж олігархів, які близькі до першої особи в Російській Федерації. Тобто, фактично він керується тим, що йому хтось там підійшов, під санкційний російсько-білоруський олігарх, сказав, що йому треба звернути увагу на експорт мінеральних добрив, і це стає потім політикою. Ну і ясно, що ця політика зав'язана на от ці вимоги, про які ми вже говорили. Це вимоги транспортування, транспортування аміакопроводом через Україну, зняття відповідних обмежень. Ну і знову ж таки, все це буде тільки зростати до 19 березня. Але, знову ж таки, повністю вони не можуть заблокувати, тому що перед африканськими країнами вони ж демонструють таку турботу про цих країн, тому що завдяки неначе Російській Федерації вони отримують зерно, хоча зерно це українське. Але таким чином от блокування-розблокування дозволяє їм також впливати на прийняття рішень в тих же ж, ну скажімо, в рамках Організації Об'єднаних Націй. Чи знову ж таки, ну, грубо кажучи, шантажувати країни голодом в обмін на щось, як то там, можливо, природні копалини, як то там, наприклад, проросійські, скажімо, позиція урядових деяких країн, ну, які залежать безпосередньо від продовольства. І всі ці складові якраз дозволяють їм так комплексно дивитись на ситуацію. На сьогоднішній день, я думаю, що і українська сторона, ну, от, до речі, це діє щодо звернення публічного, вона, ну, мала свій позитивний ефект, вона мала відображення у світових ЗМІ. І світові ЗМІ, знову ж таки, звертають увагу на не тільки питання зернового коридору, а загалом, що там відбувається. А там відбуваються от ці речі, про які ми з вами говоримо. Тобто комплекс речей, тобто комплекс, скажімо, реалізації економічно-політичної військових бажань Російської Федерації. Ну, знову ж таки, тому що коли вони навіть готувались до війни, то ми прекрасно розуміємо, що вони розраховували на те, що все-таки Європа може скоротити споживання їхнього газу, і вони планували, що цей газ піде на переробку на мінеральні добрива, і це буде їхнім інструментом. І частково так і трапилось. Але вони, як не дивно, втратили десь 15-20% виробництва мінеральних добрив, хоча коштів заробили, ну, за такою публічною інформацією, на 70% більше. Це склало десь, здається, 15 мільярдів за 16,7 мільярдів, якщо, ну, в обмін на те, що, ну, що, скажімо так, війна вплинула на цей ринок і ціни виросли. Тобто на сьогоднішній день вони ведуть дискусію про те, щоб зняти повністю обмеження, і в цьому їх підтримує Організація Об'єднаних Націй. І це повинно неначе там бути такою позицією на міжнародну підтримку. Українська сторона тут, звичайно, з союзниками повинна діяти, тому що в Україні не сформований такий комплексний пакет реагування, тому що, ну, ми, по-перше, не були такими активними в Організації Об'єднаних Націй, і в нас ресурсів скільки не було, і в нас не було, ну, скажімо, багато факторів, які дозволяли б ставати таким гравцем. Але на сьогоднішній день, ну, от такі дії, якщо їх розширювати, то вони будуть давати позитивний ефект, тому що ми ж розуміємо, що зараз за Україною стоїть, ну, цей такий неофіційний вже новий військовий союз, про який ми кажемо, що це зустріч Рамштайн. Але ця зустріч відбувається дуже часто, і вона має практичне вирішення. І всі ці країни, більше 50 країн світу, вони вже об'єднані спільною метою для того, щоб перемогти зло. Ну, от зло – це, як назвав американський президент, що світ розділився після нападу на Україну на демократію і автократію. І от на стороні демократії виявилися ці 50 країн – це ті, хто активно працює, ті, хто діє і робить щось, щоб допомогти побороти зло. Ну і з іншої сторони Російська Федерація і Китай, який після того, коли почули, що відбулося таке розділення, якщо ви пам'ятаєте, на зустрічі на Балі, це була перша зустріч китайського лідера після ковідних обмежень, і тоді він надзвичайно активізувався і провів майже найбільшу кількість зустріч, які тільки можна було зробити з однією метою. Тобто вони ставили під сумнів, що світ так не розділяється на демократію і автократію, що світ різний, і таким чином вони не дуже хочуть попадати в автократію, бо це автоматично обмежує їм все. А вони дуже залежні як від зовнішніх ринків, так і від ресурсів, від технологій і тому подібне. Але в той же час вони не хочуть втрачати оцей ринок сировини, дешевої сировини. І ця війна Китаю, до речі, подарувала дуже низькі ціни на газ, дуже низькі ціни на нафтопродукти, тепер ще на нафту і нафтопродукти, і по великому рахунку виділила зараз як такого більшого за Російську Федерацію гравця. Ну і відповідно от в цій конструкції зараз відбувається всі ці перемовини. Але, як ми бачимо, те, що, вже від того, що вони прагнули, наприклад, послабити НАТО разом з Російською Федерацією, маю на увазі Китай, вони хотіли послабити, знову ж таки, Європейський Союз, а все виявилось навпаки. Тобто, і НАТО було перевірено і посилилось, і Європейський Союз зміцнився, і Сполучені Штати, замість того, щоб втратити лідерські позиції, тільки їх отримали. Тобто відбувається прямо протилежна геополітична така гра, яка, відображається на всіх. Ну і тому і сьогодні поле бою от всіх цих напрямків – це Україна. Україна – це і боротьба Збройних сил, героїчна боротьба українського народу, і підтримка західних країн по мірі їх можливостей, тому що їх можливості зростають пропорційно тому, як зростає переконання їх населення, що Росія – це ворог. Ну і інструменти використовуються всі. Всі інструменти, в тому числі продовольство, тобто шантаж куском хліба всіх цих країн, які використовує Росія, це щось нове. Це такого, що в світі не було. Це,
пане Василю, я підсумую. У нас не так багато часу в ефірі залишається. Підсумую. Отже, так. На вашу думку, зернова ініціатива все ж таки буде продовжена. Просто ми зараз у фазі шантажу з боку Російської Федерації і маємо бути готовими до того, що вона від цього шантажу хоче, що вона добувається.
Ну так, ви повністю праві, тому що зараз Росія – це країна, яка воює усіма інструментами. Це один з її інструментів. Тобто вона не може його заборонити, бо вона залежить від того, що все-таки треба якось час від часу послаблювати для того, щоб демонструвати своє посилення потім. І в той же час вона його використовує в декількох складових, спрощуючи собі, маючи Туреччину як гравця головного при проході Босфора і Дарданели, вона все-таки, і залучивши її до цієї зернової ініціативи, вона все-таки отримує собі переваги при перевезенні інших вантажів, в тому числі військових чи військового призначення, чи подвійного призначення, безконтрольне проведення своїх суден і продовжує створювати проблеми в Україні.
Екс-заступник міністра транспорту і зв'язку України Василь Шевченко. На громадському радіо ми говорили про чергові російські блокування зернової ініціативи, про те, чому це відбувається і з якою метою Російська Федерація затягує потрапляння суден в українські порти, які далі доставляють збіжжя у різні країни.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.